Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
For ikke ret lang tid siden, der købte jeg på samme dag 3 par sko. Og jeg glæder mig ufattelig meget til at få alle disse sko hjem. Og det var selvfølgelig på nettet, jeg købte, jeg er en moderne forbruger. Og de kommer så i løbet af sådan en uges tid, og jeg pakker alle de der sko ud og finder ud af i løbet af 10 minutter, nej, jeg har ikke brug for de her sko. Jeg skal ikke have de her sko. De er ikke engang pæne. Og så sender jeg dem tilbage. Jeg vil sige, der er meget af min adfærd, jeg ikke helt kan forklare, ikke helt kan forstå, men lige præcis min forbrugeradfærd, det tror jeg faktisk er noget af det mere gådefulde. Og det er det jo i det hele taget, forbrugeradfærd. Det er også til gengæld en adfærd, som rigtig mange, det vil sige alle dem, der sælger noget til forbrugere, meget, meget gerne vil forstå. Og jeg sidder her over for min gæst i dag, som har meget at gøre med at prøve at forstå det her med forbrugeradfærd på meget avancerede måder. Og jeg vil godt sige goddag og velkommen til dig, Thomas Zuecke Ramsøy. Du er indtil mindre en CEO og founder, som det hedder, af Neurons Inc. Og du har en baggrund i det akademiske liv. Mm-hmm. Men prøv lige at forklare os, hvad er Neurons Inc.?
Jeg plejer at kalde os selv for et anvendt hjerneforskningsfirma. Det er også en korte udgave af det. I bund og grund så tager vi den viden og de redskaber, vi bruger for hjerneforskning og egentlig forbruger adfærdsforskning og hjerneforskning i brug til egentlig mere kommercielle formål, men egentlig lidt ud over det også. Altså egentlig forstå, hvordan forbrugerne reagerer. Og når det ikke kun forbrugere, men hvis vi nu fokuserer på forbrugere, så er det vi fokuserer, altså det at bruge hjerneforskningsmetoder til det.
Altså det vil sige både scanning og EEG, altså hvor man måler på hjernens elektriske udladning og andre, altså eye tracking.
Ja, altså generelt er hele den der toolbox, den her redskabskasse, man har som hjerneforsker, som man har til rådighed, det er sådan set det, vi også bruger. Vi kører ikke meget fMRI i de her store, tunge scanner, men det er også nogen, der gør. Vi bruger mere EEG, altså de her elektroder, man kommer ud på hovedet og måler elektriske udladninger fra hjernen, og fortolker de signaler, der kommer i form af, om det er emotionelle eller kognitive reaktioner, eller hvad det skal være. Og så kombinerer det vi netop med eye-tracking, som du siger, både stationært og mobilt.
Men du har jo en fortid i ganske almindelig, altså det akademiske liv. Altså du har været på både CBS, Copenhagen Business School, og på Hvidovre Hospital, og har arbejdet med alle de her ting, og har sådan set været hjerneforsker, som man normalt vil sige. Hvorfor forlader man de fine steder?
Ja, altså et eller andet sted, så startede jeg før det. Altså jeg startede faktisk med at læse Handelshøjskolen i Norge først. Og synes jeg egentlig, at psykologien var det, der trak mest, og så tog jeg professionsstudie i psykologi, blev neuropsykolog og arbejdede klinisk, som klinisk neuropsykolog en smule tid, før jeg tog en PhD i neurobiologi. Så begyndte tingene at være sådan lidt, på den ene side har jeg fokuseret meget på akademisk grundforskning med, hvad er bevidsthed, og hvad sker der i hjernen, når vi bliver bevidste osv., og det har jeg arbejdet meget med. Men så synes jeg også, der var nogle interessante ting, når vi begyndte at forstå, hvorfor handler vi, som vi gør? Hvorfor træffer vi nogle beslutninger, som vi gør? Og det med at forstå beslutningsprocessen, det bliver jeg enormt grebet af. Og så synes jeg jo et eller andet sted, det her med at forstå beslutninger, det blev meget kunstigt i de her scanningssammenhænge. Man lægger folk ind i sådan en kæmpe scanner, som larmer, og man skal ligge nede, og hvem er der egentlig, der gør det? Hvad er det for en? Altså, det er jo en meget kunstig situation, vi beder folk om at træffe beslutninger om. Og jeg tror også samtidig, det var sådan en 2004, deromkring, så kom der nogle studier frem, altså nogle klassiske Coca-Cola og Pepsi-studier, og nogle studier, hvor man kunne bruge hjerneskanning til forudsigvalg, for eksempel, som egentlig tangerede det her med bevidsthedsforskningen også. Og der tror jeg, blev så grebet af det, at det blev meget sådan en tværfaglig forskningsgren for mig. Så et eller andet sted startede nok også med at blive sådan tværfaglig, hvorfor jeg endte med at både sidde på videre og på CBS. Og det var sådan set spændende nok. Men jeg tror, det der slog mig mest af alt, det var de regler og de rammer, man er underlagt som forsker. De er ikke særlig attraktive altid.
Hvorfor ikke?
På den ene side, så har du sådan et absurd pres på Publisher Parish. Som på den ene side, som alle, altså forskere kan ikke genkende til. Det er sådan set fint nok. Men jeg tror også, et eller andet, og på den samme måde, altså det er, der er også en krav med, at du skal trække funding til osv. Men det, som er den, sådan, den ekstra svære disciplin, det er, hvis man arbejder tværfagligt. Så i bund og grund, det betyder, det er, at du ikke passer ind nogen steder. Hverken på funding eller på bestemte institutter. Det vil sige, hvis du sidder som grundforsker et sted, og du arbejder med forbrugeradfærd, jamen så passer du ikke helt ind på psykologi, eller du passer ikke helt ind på Panum, eller noget af den stil. Hvis du sidder på CBS, og du laver neuroscience, så passer du ikke helt ind heller. Så det er, hvor meget let at falde mellem flere stole der. Og samtidig så blev jeg kontaktet af nogle amerikanske firmaer, som synes det her var jo dødspændende. De stolede ikke på eksisterende løsninger, så de sagde, om jeg kunne tænke mig at lave en løsning fra bunden af, og få penge for det. Og tænkte, det var sådan spændende. Så jeg satte nogle præmisser op om, at jamen, det skulle være fuld transparens. Det skulle ikke være nogen hemmelige koder eller noget som helst. Alle de løsninger, jeg skulle arbejde med, de skulle være lige så transparente og lige så gennemsigtige som almindelig forskning. Og alt andet lige, det giver også bedre betalt. Altså, i Danmark er jeg ikke verdens bedst betalte land som akademiker. Der skal vi heller ikke stikke under en stol. Så der var mange ting, som egentlig samlet set sagde, okay, det var alligevel spændende, ikke? Og prøve noget andet.
Men lad os få et indtryk af, hvad i alverden I så laver i Neurons Inc. Altså, I har for eksempel lige lavet et studie med Facebook, eller for Facebook.
Mm.
Hvad går det ud på?
Facebook, de var interesseret i at teste, hvordan folk reagerer på social interaktion i forskellige kontekster. Altså, vi kender jo Facebook gennem videochats og chats osv. Og det var selvfølgelig at sammenligne det med normal samtale, var en ting. En anden ting var at kigge på, jamen, hvad med virtual reality, når du sætter sådan nogle virtual reality-bøjler på. Nu har jo Facebook også købt Oculus, kan man sige, så det er også en producent af det her udstyr.
De ved godt, at det ligesom er det næste, der kommer.
Det er ingen tvivl, at de ser det her som en del af den fremtid, der kommer, kan man sige. Så det at forstå, jamen, hvordan reagerer folk? Hvad er fordele og ulemper? Er det noget, vi kan gøre for at tilrettelægge social interaktion på en anden måde i den her kontekst? Og det var egentlig det, der var interesseret i. Og det var det første studie, vi så har kørt for dem, kan man sige. Og grunden til, at vi også skal snakke om det her, normalt er, når man snakker med kunder som sådan, jamen, så må man jo ikke rigtig tale om det jo. Men det er jo, fordi de har gået ud offentligt og både lavet en video med det, og hjemmeside med information omkring, hvordan og hvorledes det her foregik, og hvad vi fandt ud af. Og det var sådan... det var egentlig et meget spændende studie i sig selv.
Og hvad fandt I så ud af?
Jamen, for det første, så kan man sige, en af udfordringen med videochats, det er jo, at man er jo fjernet fra personen. Det er jo ikke det samme som en person er en til en dialog. Så der viste sig, at virtual reality på en eller anden måde befandt sig et sted imellem videochat og personsamtale. Så det føltes mere ægte på en eller anden måde. Vi så også, at de her følelsesmæssige reaktioner, som folk havde, var bedre. Kan sige, de var mere positive, de var lidt kraftigere. Og der måler vi både på, kan sige, intensiteten, eller det, man kan kalde arousal, og så måler vi også på, kan sige, retningen af følelsen, eller vi kalder det motivationsreaktion, men det er egentlig en valensreaktion, positiv.
Men når du siger, måler på følelser, hvad er det så egentlig? Er det sådan en reaktion i huden? Altså, eller hvad er det, I måler på?
Det kunne vi jo godt. Altså, det er jo mange, der gør, måler på, hvor meget man sveder, eller hvor meget pupillerne udvider sig, osv. Men vi bruger altså en EEG-baseret metode, hvor vi kører en meget grundig benchmark-træning først. Det er det, man inden for fagsprog kalder en functional localizer. Og det vil sige, at på en eller anden måde, så kan man sige, alle folks hjerner, de er jo ens, ligesom fingeraftryk. Ikke? De er ens, men så er det alligevel meget forskellige. Men det vil også sige, at vi har nogle gængse reaktionsmønstre, som man har gennem forskning at kunne identificere. Jamen, det her, det er kendetegnet en arousal-reaktion. Det her kendetegner en arbejdshukommelses-load, kan man sige, osv. Og det første, vi gør, det er, at når vi har sat personer op, så gennemgår de sådan en 10-15 minutters benchmark-test, alle sammen. Og det gør så, at vi kan genkende de her signaturer i stort set alle mennesker. Der er måske 1%, hvor vi siger, jamen, der kan vi ikke gøre det. Og så normaliserer vi de
scores. De føler simpelthen ikke noget, eller de føler noget forkert.
Ja, altså vi har også noget på mese med, at vi kan faktisk ikke teste venstrehånden. Og det er simpelthen, fordi vi ved ikke nok om den måde, det reagerer. Det er, altså alle de her benchmark-data, vi har, de er primært testet på højrehåndet og ambidextre.
Interessant.
Men på venstrehånden, der har vi ikke nok data. Og det er ikke, fordi vi ikke kan lide venstrehåndet. Det er simpelthen, fordi vi har ikke nok data til at sammenligne.
Men at aflæse deres hjerner og ting, så det er simpelthen anderledes.
Ja, vi ved simpelthen, at deres sprogdominans og deres... Altså generelt, der er rigtig mange funktioner, der i højrehåndet stort set er meget klart adskilte højre og venstre, kan man sige. I hvert fald dominante, kan man sige. Mens hendes venstre hånd, så virker det meget mere som et sammensurium. Altså, det er ikke så klart adskilt som sådan.
Der kommer jeg lige til at tænke på, kan jeg vide, hvor mange studier, dem vi sidder og læser, hvor man har undersøgt forskellige mennesker i en scanner, og har man spurgt dem, er de højre eller venstre håndede?
Der er der en tendens for i forskning, at man holder øje med. Det er også noget, der hedder sådan et handedness index, og sådan noget, man plejer at bede folk om at gøre, kan man sige.
Ja.
Så det er ikke helt... men ja, hvis det ikke står eksplicit i en artikel, ja, så er det faktisk et kritikpunkt. Det er, at du har, altså, i bund og grund så betyder det et eller andet, at du har lidt støj i dine data.
Ja.
Fordi, og de resultater, du har fået, er så på trods af den støj, kan man sige. Og de vil nok holde stadigvæk. Så det er ikke fordi, at de resultater er invalide, de er bare måske lidt mere støjfyldte.
Men det er interessant i det hele taget, at man kunne jo formentlig lave en hel masse studier af venstrehåndet.
Ja.
Finde ud af, hvor er det, at de er anderledes? Der er jo også, altså jeg mener, man også snakker om, jamen der er sammenhæng mellem venstrehåndethed og forskellige, altså du ved, kreativitetsparametre. Og der er ting og sager, som bare er anderledes hos venstrehåndet, statistisk set.
Mm-hmm.
Og det er jo altså meget interessant i forbindelse med, at deres hjernereaktioner så altså heller ikke er de samme.
100%. Ja, altså hvis du tager på, altså vi ved, altså en ting er sprogdominans, en anden ting er de her tendenser, man ser på kreativitet og så videre. Der er også andre ting, sådan som, jamen hvis du tager en højrehåndet, så har du typisk en måde, som selv de her emotionelle områder, sådan som amygdala eller striatum eller sådan noget, reagerer på, det har også en lateralisering. Og det er også derfor, vi er nødt til at teste højrehåndet, fordi for eksempel vores motivationsscore, den er et lateraliseringsindeks. Det er, hvad skal vi sige, 20-25 års forskning, både inden for neurologi og psykiatri, som har vist, at det er sådan helt absurd og meget irriterende fænomen et eller andet sted, at hvis du har større aktivitet i venstre pandelap end højre pandelap, så ser det ud til, at folk de har en, det man kalder, approach-adfærd. Den prædikerer,
de søger mod noget.
De søger mod noget. Det viser højere interesse, eller sidste ende, så griber de ud efter noget. Og det er utroligt pålideligt. Så enkelt burde det ikke være. Det er sådan, jeg altid sagt til mig selv. Det kan simpelthen ikke passe. Men hvis man holder sig til data, så bliver det ved med at blive valideret på alle mulige måder. Det er også noget med, at hvis du får en skade i venstre eller højre, det er ikke kun pandelappen, det er også noget med fortil i det hele taget. Ja. Så det er også noget parietal og sådan noget. Men den skade i det hele taget, jamen det kan også ændre din emotionelle mønster, for eksempel. Afhængig om det er venstre eller højre.
Ja, altså man ved jo en hel del om, hvad skal man sige, forholdet mellem netop aktivitet, fortil i hjernen, højre og venstre, siger noget om ens lykkeniveau, for eksempel.
Ja.
Altså det er Richard Davidson og andre, der har lavet masser af studier, der ligesom tyder på, der er et eller andet i den asymmetri, der, hvad skal man sige, er med til at bestemme, altså jo mere aktivitet du har i højre frontalt dele af hjernen, venstre i forhold til højre, jo bedre føler du dig tilpas, egentlig. Og din lykketermostat er ligesom indstillet højere.
Ja.
Formentlig fordi, der er noget af den aktivitet, der er med til at undertrykke noget af det negative, der kommer fra amygdala og andre steder.
Ja.
Så det er jo, altså, det er meget interessant med det der med asymmetri, der det skal til for noget.
Præcis, ikke? Og der er lige præcis Richard Davidson, som da jeg læste den forskning, tænkte jeg, at det var lige noget, der var meget spændende. Og så havde vi også uafhængige grupper, som fandt det samme, kan man sige. Og så er der også en forsker, som hedder Bob Craig, som faktisk har foreslået, at det her, det bunder faktisk mere i en asymmetri, man finder helt ned på hjernestamniveau, som så bliver forstærket, når du måler det kortikalt.
Hjernestam, det vil man sige, det er det, man kalder kryptohjernen.
Ja, det
altså,
kan man godt
sådan sige.
Ja.
Det er helt basalt.
Fuldstændig.
At gøre med temperaturregulering og sådan noget. Fuldstændig.
Yes. Altså det er også en switch i forhold til arousal eller awareness, kan man sige også. Ikke? Så det er også en switch i forhold til, jamen, hvor aktivt er kroppen engageret, kan man sige også. Og det er det, vi også kan se, nemlig, det er, hvis du bliver engageret eller afvigende, kan man sige også. Ikke? Men jeg kan ikke sige, at vi forstår det 100%. Men vi kan se meget pålideligt, at hvis du får en højere altså asymmetriskore, som tyder på, at der er højere venstre aktivitet end i højre fortil, jamen min forskning fra CBS blandt andet, der viste vi, at vi faktisk kunne forudsige ikke bare sandsynligheden for, at folk vil købe noget, men også hvor meget de var villige til at betale for det. Så i det skoeksempel for eksempel, så kunne man sige, at hvis vi kunne gøre det, når det gik på hjemmesiden, og man kan faktisk måle meget præcist den asymmetriskore for hver eneste gang, du kigger på en sko på en hjemmeside, og skulle vi måle en asymmetriskore ud for det, og så kunne vi faktisk se, at den matcher faktisk ufatteligt godt den sandsynlighed for, at du vil købe det, hvilken sko du vil købe.
Det er jo meget interessant som nu almindelig forbruger. Man sidder der på nettet og bliver hele tiden eksponeret for netop ting, man kunne have lyst til at købe. Og jeg tænker tit selv på, at jeg får sådan nogle altså netop meget kraftige lyster til et eller andet produkt. Ikke? Altså, og jeg kan tænke på det i meget lang tid. Jeg vil bare have det der. Jeg må have det der. Ikke? Og så på et tidspunkt, så går det væk. Altså, og nu har jeg efterhånden lært det der med, bare lad dig gå en dag, eller sådan noget, så går det væk. Altså, ja. Det er ikke, fordi du gerne vil have det, det er bare, jeg fortæller mig selv, det er bare en hjerneaktivitet, der ja. Plager dig. Lad nu være, ikke?
Jo, altså. Og det er, hvis du tager til neuroscience-litteraturen, så er det jo forskere som altså Morten Kringelbak og Ken Barrett, for eksempel, som har kigget meget på det her system, som de kalder for wanting-systemet, for eksempel. Mm. Og de har bare klassificeret det som et wanting-system. Og det er lige præcis det, du siger. Altså hvis du har et behov, eller hvis du virkelig du tænder på et eller andet, en genstand på altså et objekt eller et produkt for eksempel, jamen så netop kan kendetegnes ved, at du har en øget sandsynlighed for, at du kommer til at bruge mere tid og mere opmærksomhed på det. Du er mere mentalt engageret med det, altså det man kan kalde mentally preoccupied, eller man kan sige. Altså du bruger mere mental energi på at bare tænke på det også.
Ja.
Så det sætter gang i rigtig mange af de her ting. Og det er så til forskel fra det, man kan kalde det, altså på en side, som Berridge for eksempel kalder liking-systemet, eller som er mere knyttet til sådan lidt mere orbitofrontal cortex, sådan det undersiden
lige af pandelappen.
Ja, lige over øjnene for eksempel. Ikke? Hvor er der mere forbundet med nydelsen af noget. Og på den måde så kan man adskille, men hvad er forskellen på at nyde noget, og så forvente at opnå noget?
Altså nyde og begær. Det er to vidt forskellige ting.
Fuldstændig, ja. Og det er også derfor, man kan se i skoeksemplet, eller i min egen forskning, hvor vi kigger på vi kan kalde det shopaholics, altså hvor man kigger på folk, der simpelthen bruger for mange penge på at shoppe. Jamen, der er du kendetegnet ved det, er, at jagten er jo den mest vigtige af alt. Altså frem til købstidspunktet. Faktisk, når du står med dankortet, og du skal til at betale, jamen så er hele glæden væk.
Ja.
Og det er forskellen, det matcher fuldstændig med det, man har fundet ud af.
Og når du får kontoudskriften, så har du direkte dårligt.
Lige præcis. Det er det, vi kalder cognitive overload. Ikke? Det er.
Ja, ja. Men hele det her område, man så kalder consumer neuroscience, hvor man simpelthen forsker jo efterhånden heftigt i, jamen, hvordan kan vi, altså fordi man vil jo gerne netop kunne udnytte det her, altså finde viden om, hvordan forudsiger man, at folk køber eller vil have eller et eller andet, og hvordan bruger man det så i marketing? Ikke? Altså, hvor stort er det felt, og hvad laver man typisk? Altså, hvor er man nået til?
Der er flere ting, jeg måder at svare på. Altså, jeg tror, en af de ting, hvis du kigger på neuromarketing og consumer neuroscience, så neuromarketing er ligesom den der kommercielle del af det her. Consumer neuroscience er mere den akademiske forskning, kan man sige. Det er ligesom i hvert fald den måde, vi plejer at prøve at opdele det på. Så consumer neuroscience er jo hvis den akademiske gren er i kraftig vækst, og vi ser, at der er næsten en eksponentiel vækst, ligesom mange discipliner med, hvor man kombinerer det her i forhold til forbrugeradfærd, adfærdsøkonomi og så neuroscience. Og det kommer også ind i nogle af de bedste tidsskrifter, kan man sige. Hvis du ser det kommercielle, er det svært at få nogle sådan konkrete tal på, for der er rigtig mange, som ikke tør at vise det. Men man kan sige, at det har været igennem to sådan nogle cykluser, som man kalder sådan nogle hype cycles. Der har været igennem sådan virkelig hypet op, og mange brudte løfter. Det startede omkring nullerne. Der er den første cyklus, hvor der blev lovet alt for meget. Og så var det en sådan lige omkring finanskrisen, blev det også virkelig givet gas. Og der blev lovet mere, end man kan sige, videnskaben kunne holde. Men allerede dengang, så var det jo sådan, som Coca-Cola og Pepsi fik jo etableret sin egen laboratorier med det her udstyr, som vi stadigvæk bruger. Vi har nu efterhånden, kan vi jo se, at laboratorier som NBC Universal, vi har Facebook er et godt eksempel, som ansætter neuroscience, altså hjerneforskere, rent faktisk at køre en del af den her forskning, som de laver. Og så har vi også en stor og en god vækst inden for dem, der tilbyder de her ydelser også. Der er en jævn en stigning af det, kan man sige. Bare mit eget firma, altså vi har jo startet formelt i 2013, men skal sige, efter jeg stoppede på min akademiske karriere i september 2015, så har vi gået fra to personer til nu at være, hvad er vi, en små 20 bare i Danmark, og så er vi både i Indien og Latinamerika og USA og sådan. Så altså, der er en kæmpe interesse for det.
Du
lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og hjerneforsker og neuropsykolog Thomas Z. Ramsøy.
Hvis vi går tilbage til consumer neuroscience, altså den akademiske del af at forstå forbrugeradfærd og beslutningsadfærd, sådan i større perspektiv, så må man vel sige, at den er udsprunget af, hvad skal man sige, en nyere videnskab, der ligesom har fundet ud af, at mennesket er slet ikke så rationelt, som vi troede, det var. Mm. Fordi man har jo i århundreder sådan set egentlig bare anset mennesket for et rationelt væsen, der selvfølgelig, altså hvis beslutninger man kunne forstå ud for klare rationaler og fornuft, altså om man har i økonomien snakket om homo economicus, at mennesket som sådan netop er et fuldt rationelt og fuldt selvisk væsen, og det er ud fra den selviskhed, man kan forstå, hvordan vi beslutter alting. Mm. Men det finder man så ud af efterhånden, jamen det passer slet ikke.
Nej, altså, ja, det er altså det kendte eksempel er netop sådan som Daniel Kahneman og Amor Tversky for eksempel, som psykologer fik nu altså fik jo Nobelprisen i økonomi som psykologer for at vise, at de klassiske antagelser i økonomi ikke holder stik. At vi er ikke så nyt og maksimerende, vi er ikke så rationelle, og vi samler ikke information bare fra A til O, inden vi træffer vores beslutninger. Så en masse sådan eksempler, og man kan sige, det som giver ophav til netop altså adfærdsøkonomien, eller økonomisk psykologi, som det også bliver kaldt, der har man jo lavet en meget grundig forståelse af, hvordan vi afviger på alle mulige måder, hvordan vi er irrationelle på mange måder. Man kan sige et eller andet sted, det som adfærdsøkonomien har været meget god til at netop at mappe og så lave en kortlægning af de her ting. Men de har ikke givet en klar model, eller en forståelsesmodel, eller en kausal model. De har ikke, kunne klare at give en god årsagsforklaring til, hvorfor det er, som det er. Og det er der, man kan sige, psykologien har så også bevæget sig videre til at integrere hjerneforskningen som en del af sit forståelsesapparat i at forstå menneskesindet. Og der kan man også sige, at den her adfærdsøkonomi har jo også begyndt at kunne trække hjerneforskningen ind til både på modelniveau, men også i empiriske metoder, til at sige, okay, hvordan er det så, at hjernen fungerer, når den træffer beslutninger? Jeg plejer sådan efterhånden at kalde det sådan en molekylær beslutningsproces. Altså vi har gået fra, at vi giver en person en stimulus, og så får vi et output et eller andet sted. Og sådan det afviger fra, hvad vi havde forventet. Det var interessant, det kan vi mappe og kortlægge på mange måder. Men nu med de her metoder, så kan vi faktisk begynde at forstå den der beslutningsproces hele vejen igennem på et millisekundniveau. Og på mange måder, så det vi ser nu, det er, at det ændrer også vores forståelse af, hvad en beslutningsproces er. Det ændrer for at være, at vi samler information ind, og så kommer der et eller andet peak moment, hvor beslutningen træffes. Men faktisk er det sådan, at allerede hvad du lægger mærke til, og hvad du bruger mere tid på og mindre tid på, hvordan du reagerer på tingene, allerede der, så er det en beslutning i sig selv. Og så hele vejen igennem hele beslutningsprocessen, jamen så er det delbeslutninger, som faktisk påvirker din slutbeslutning.
Altså noget af det, man også, hvis man går lidt tilbage i, også i neurovidenskaben, og kigger på sådan nogen som Antonio Damasio og andre, som ligesom kommer frem til på et tidspunkt, at man kan ikke sådan adskille, når vi snakker beslutninger, man kan ikke adskille det fornuftige, det rationelle, det bevidste fra hele det emotionelle apparat. Så det er ikke sådan forskellige beslutningsprocesser, sådan at man kan vælge enten at føle sig frem til noget, eller beslutte sig til noget ved ren fornuft. Altså de systemer behøver hinanden, ellers kan vi faktisk ikke foretage beslutninger.
Du kan se, en af de sådan, grundtanker, som var fra Damasio blandt andet, det er jo, at der sker en værdimærkning i et splitsekund. Altså stort set alle ting, når du går ned ad gaden for eksempel, og du bliver udsat for forskellige ting, bevidst og ubevidst, jamen så sker der konstant en værdisætning af de ting, du bliver udsat for. Er det farligt? Er det relevant? Er det noget nødvendigt? Jamen alle de her ting, det er noget, som hjernen konstant tager stilling til, kan man sige.
Og det er jo sådan nogle altså, emotionelle mærker, der bliver sat på, kan man sige.
Man kan sige, altså nu er det jo sådan lige den her uge faktisk udkommet en artikel, som stiller spørgsmål til om hele den grundantagelse om de somatiske markører, som Damasio snakker om, som en kropslig markør, kan man sige, om den er rigtig, fordi det kan man ikke altid finde.
Altså, om man føler det sådan på kropsligt niveau.
Ja, og du kan sige, vi kan godt se i hjernen, at der træffes Altså, der er en markering konstant. Så spørgsmålet er mere om, er det, manifesterer det sig som kropslige reaktioner altid? Og det gør det måske på sådan et mikroniveau. Måske kan vi bare ikke måle dem. Men generelt kan man sige, at det sker den der markering hele tiden. Og den grundtanke, den er meget robust. Altså, den kan vi stadigvæk stole på. Og det foregår jo altså et splitsekund. Det er simpelthen, for at give et godt eksempel, vi har jo målt det her som inden for de første 500 millisekunder, for eksempel, og også tidligere end det. Og den værdimærkning, den her motivationsscore, eller den reaktion, som folk viser, den allerede længe før de selv er bevidste om det, jamen så har de faktisk kunne træffe en beslutning, kan man sige. Uden at de selv er klar over, at der er på det tidspunkt, de føler, at der er flere sekunder senere, de har truffet beslutningen. Men vi kan også gå tilbage til hjernens reaktioner og sige, at allerede inden for det første halve sekund, jamen så er det et eller andet, som er, som forudsiger meget præcist, hvad du rent faktisk vælger.
Altså det er på en eller anden måde, man kan sige, det er en masse ubevidste processer, der foregår, og som, hvad skal man sige, den store del af hjernen, altså det der sådan 9/10 del af isbjerget, der ligger under det bevidste lag, finder jeg i virkeligheden ud af, med alt det, jeg ved, og alt det, jeg indeholder i forvejen, der tror jeg, det der vil være den rigtige beslutning, for eksempel. Eller at det der er en farlig ting, og det der er ikke en farlig ting.
Ja.
Og så kan man sige, at det bevidste niveau, hvor vi sådan reflekterer, det er i virkeligheden ofte en efterrationalisering af, hvorfor vi tog den beslutning, som det ubevidste sagde til os, det er den, du skal tage.
Ja, præcis. Og altså, på mange måder kan man sige, det er fuldstændig det, vi finder også, når man laver studier for eksempel, så kan det være, at man manipulerer folk til at sige, så viser vi en gruppe et eller andet, som påvirker dem til at træffe beslutningen i en retning, og en anden gruppe på en anden måde. Og så kan vi se, at de bliver besluttet, altså de beslutningen, den sker inden for det splitsekund. Når vi så spørger dem efterfølgende, så på bevidst niveau, så vil de sige, det er min egen beslutning, og jeg træffede den, fordi sådan og sådan og sådan, og vi ved jo godt. Altså, det er jo klassiske studier med vinstudier og altså alle mulige ting, hvor man kan gentage det her flere gange.
Ja, altså hvor man kan sætte folk til at smage vin, for eksempel.
Ja.
Og, og bilde dem hvad som helst ind, havde han sagt. Denne her er meget dyr. Jamen, det er bestemt også den bedste, kan folk så synes, ikke? Og man kan se på deres hjerneaktivering, at i områder, hvor man netop reflekterer over, det her er dog dejligt, altså ja, der bonger det rigtig meget ud, ikke?
Jamen, det er det. Vi kørte for eksempel et studie på CBS, hvor vi fandt, at jamen, vi gav tre typer information. Det pris var den ene, høj eller lav pris. Den anden information var, hvilken del af verden, som vi kom fra. Det var, om det var fransk vin, italiensk vin, eller om det var mexicansk vin. Og det sidste var, at vi rent faktisk testede folk, som kom fra Frankrig, Italien og så resten af Europa. Eller resten af verden, men jeg tror, det mest var Europa. Og der fandt vi, at jamen, hvis folk fra Frankrig fik smage fransk vin, det var absolut det bedste, og den dyre var selvfølgelig bedre end den billigere. Det omvendte var tilfældet for italienerne, så var det italiensk vin og dyr italiensk vin, og ingen kunne rigtig lide den mexicanske vin, uanset hvilken pris det var. Problemet var bare, at det var den samme vin, alle smagte på, og de fik lov til at smage mange forskellige versioner. Og det er virkelig, altså, vi er på ingen måde i stand til at opdage det.
Men det er jo det samme som, at når man laver blindsmagninger af vin, altså med henholdsvis hvid og rødvin, så kan selv garvede vinkendere jo ikke kende forskel.
Nej.
Altså,
nej.
Det er så fantastisk, ikke? Men det er jo det der med, at i virkeligheden, at kultur og idéer og tanker osv. kommer ind rent faktisk og ændrer vores sanseindtryk.
Altså, du kan se indenfor, altså, nu har vi meget med marketing og så videre at gøre. Og det er klart, branding for eksempel, den måde, man bruger mærkevarer til at skille sig ud og se anderledes ud og have en anden historie på og så videre. Det er ligesom det, man inden for marketing snakker meget om, jamen, hvad er dit brand et eller andet sted? For mig som hjerneforsker vil jeg stadig sige, at et brand, det tillægger værdi til et produkt. Altså ikke på en sådan overført betydning, men en direkte betydning i den forstand, når du får om det kan være en flaske vand, eller om det skal være en vin, eller hvad det skal være, eller en chokolade, eller en kaffe, og du tror, det kommer fra et bestemt brand, jamen så allerede der, så er det som om hjernen, den forbereder sig på en vis nydelse, som påvirker din smag. Og det kan også være noget med, at hvis du siger, jamen det er en lille smule citrus i det, jamen så kan du faktisk smage den citrus. Så vores oplevelse af verden er ikke en, det er ikke et sandhedsvidne.
Den er ikke neutral på nogen måde.
Den er overhovedet ikke neutral. Den er så, skal jeg sige, det er modellervoks på mange måder. På godt og ondt. Og det er også derfor, vi kan se, at folk bliver også påvirket i negativ retning nogle gange.
Mm. Jamen, jeg synes lige, altså bare for et rigtig godt eksempel skyld, altså et af de studier, som i virkeligheden virkelig kickstartede det, man kalder neuromarketing. Altså det var jo et studie af den klassiske Pepsi Challenge.
Mm.
Prøv at fortælle om det.
Altså, Pepsi Challenge, det går jo helt tilbage til, er det 70'erne, tror jeg, hvor altså Pepsi var sådan rimelig irriteret over, at Coca-Cola havde så stor markedsandel, fordi når det lavede blindsmagning, så kunne faktisk folk bedst lide Pepsi. Det er nok noget med, at den indeholder lidt mere sukker, eller i hvert fald gjorde dengang, og det reagerer vi typisk lidt bedre på. Men så snart folk de fik at vide, at det kom fra Coca-Cola eller Pepsi-Cola, så var det en klar præference for Coca-Cola. Selvom du gav dem Pepsi-Cola, og selvom du gav Coca-Cola og sagde, at det var Pepsi-Cola, så var der altid en præference for Coca-Cola. Og det irriterede dem grænseløst. Så de lavede den her challenge, hvor de sagde, jamen, for det første kan du smage forskel, og hvilken kan du bedst lide, og så var det store reveal moment, kan man sige, hvor man siger, jamen, det var Pepsi-Cola, du bedst kunne lide, eller andet sted. Samuel McClure, han lavede det her studie i 2004 med hjerneskanning, hvor han sagde, jamen, hvad sker der egentlig, når folk, når de bliver udsat for den her, først en blindsmagning, og så får de så en brand besked, er det Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Og det han fandt var, for det første med blindsmagning, måske ikke så overraskende fandt han, jo bedre du kunne lide smagen, jo større aktivitet fandt de i netop nogle af de her sådan, hedoniske områder, sådan pandelappen, orbitofrontal cortex, igen det, som vi nævnte før, de over øjnene for eksempel. Men så snart folk de fik at vide, at jamen, nu var det Coca-Cola, jamen, så sker der en kæmpe aktivering i blandt andet altså nogle hukommelsesrelaterede områder. For eksempel dorsolateral præfrontal cortex, som er så kan sige, sådan arbejdshukommelse, kan man næsten kalde det, i hvert fald tit relateret til det, og hippocampus, som også er en slags hukommelsesstruktur. Det var i hvert fald de to regioner, som viste den største aktiveringsændring. Hvis folk fik at vide, at det var Pepsi-Cola, de smagte, selvom det ikke var sandt, så var der ingen ekstra aktivering. Så det var som om, den triggede ikke nogen bestemt som hukommelsesrelateret aktivitet lige der. Så man kan sige, at den her grund til, at vi ser det her, den effekt, som mærkevaren har, det er nok fordi, at Coca-Cola har været i stand til at manifestere sig på et hukommelsesniveau, som gør, at så snart du får at vide, nu kommer der det her brand, som du kender så godt fra rigtig mange forskellige situationer, jamen så skaber der en spredning i dit hukommelsesnetværk, som så skaber en forventning om nydelse, for eksempel. Og vi har også vi havde et studie her i Neuroimage for ikke så mange år siden, hvor vi også viste, at den associationskæde, altså det der, når du ser et brand, for eksempel, eller noget, som har med brands at gøre, jamen så sker der igen sådan en umiddelbar en spredning af association fra hippocampus. Så det starter faktisk i hippocampus, og som spreder sig og siger, det her, det kender jeg meget godt, og jeg har rigtig mange associationer til det, og jo flere associationer du har til det, jo større spredning.
Men derfra kan man jo ikke udtale sig i virkeligheden om valensen. Altså er det godt eller dårligt? Du kan også se et brand og tænke, hold da op, det kender jeg meget til det her, og det er jo ganske forfærdeligt.
Ja.
Altså, men kunne man se noget i det her Coda-studie, hvor man ligesom kunne, hvad skal man sige, altså var der en påvirkning fra de her hukommelsesrelaterede områder til nydelsesområderne? Eller var der noget, der kunne gøre, at man kunne sige, jamen, altså, vi kan se, at det er et positivt brand for den her person?
Jeg skal ærlig nok, men jeg tror, at det var der, de ikke fuldførte studiet. Mm. Ja, så vidt jeg kan huske, var det ikke nogen direkte forbindelse til netop den der nydelseskomponent som sådan. Der er andre studier, som efterfølgende har måske fulgt op og sagt, okay, her er måske sammenhængen. Men hvis du tager noget, så kan du faktisk trække lidt på forbrugerlitteraturen, hvor man ser, at hvis du, og også marketinglitteraturen, og ser, at jo flere associationer du har til noget, jo mere kendt noget er, det er sådan lidt forskning, som går på, jo mange eksponeringer du har for noget, jo bedre kan du faktisk lide det, eller jo mindre skeptisk er du et eller andet sted. Så det med, at et brand har gjort sig velkendt, uden at ramme ind i nogle negative associationer, så længe det ikke sker, kan man sige, jamen, så har du en større sandsynlighed for, at du bare påvirker positivt.
Det er så også derfor, at man hele tiden får de her fra Gallup og andre, hvor de gerne vil undersøge brand recognition. Altså,
ja.
Kender du til
ja.
Et eller andet?
Yes.
Ja.
Og igen, der går lidt tilbage til, altså hvis du snakker om traditionelle markedsanalysemetoder, der spørger du folk. Og hvis du går til hjernen, altså siger, hvis du spørger folk, jamen, så snakker du egentlig kun til den der bevidste, rationaliserende del af hjernen, og du misser fuldstændig den her ubevidste del, som vi ser igen og igen, rent faktisk træffe beslutningen. Så du bliver, som du siger, sådan lidt toppen af isbjerg. Vi spørger til, hvad der foregår under vandskorpen der. Så det er også derfor, vi ser, at der er en kæmpe interesse for lige præcis den her type forskning.
Altså jeg husker selv nogle studier, jeg snakkede med nogle forskere, amerikanske forskere for mange år siden, hvor de begyndte at kigge på trailers til film. Fordi at man laver en trailer til en film, og man håber ligesom, at den kommer i biografen jo flere måneder, før filmen kommer. Og så håber man, at den genererer en interesse, og at man husker den, osv. Men der har man jo netop kunnet, altså man har bare spurgt folk, og var det en god trailer? Ja, det var meget god, det synes jeg bestemt. Men det sagde ikke noget om, hvorvidt de faktisk gik ind og så filmen senere.
Nej.
Og så begyndte man så at vise forskellige trailere, klippet på forskellige måder, den samme film, og lægge folk i scannere og kigge på, netop fik man hippocampus og andre af de her hukommelsesrelaterede områder i spil. Og så viste det sig faktisk at sige noget mere om, hvor mange ville så se den film senere.
Mm.
Er det noget, man kører stadigvæk med i filmbranchen?
I høj grad. Altså du har set for eksempel, at store markedsanalysebyråer som Nielsen, som er det største i verden, har jo et par gange nu opkøbt netop sådan nogle firmaer, som laver neuroscience, eller sidst her købte de Interscope, som egentlig laver biometriske målinger, og som har haft et meget godt hold på den amerikanske medieindustri for eksempel, som har altså Universal, NBC osv. Det er helt klart, at det er en kæmpe, egentlig noget, som kun er i vækst, der er ingen tvivl om. Sådan lidt lokalt, så testede vi jo Danmarks Radio Arvingerne i sin tid, prætestede det første episode, og det er også noget, de har lagt ud efterfølgende. Og der fandt de også, altså det var der, hvor man skal være lidt forsigtig med at kun forvente noget positivt jo. Fordi da jeg gik på dataerne, så styrt dykkede den der motivationsscore. Det så altså ikke særlig hyggeligt ud. Mm. Og jeg havde ikke set den der trailer, eller jeg havde ikke set den episode. Det var hele episoden, vi testede. Så da jeg ringede til dem, så sagde jeg, at det ser så ikke særlig godt ud. De ser ud til, at de er rigtig kede af det. Og så begyndte de at grine, fordi det var de jo glade for at høre. For den første episode, den startede jo positivt, og vi kunne også se det på scoren. Og så falder den dramatisk i sådan en tredjedel ind i. Og det var fordi, det man så tror er hovedpersonen, hun bliver så syg, og så dør hun. Og så er det efterfølgende egentlig bare raballer, og det er meget uklart, hvad der sker, og meget melankoli og så videre. Så det vi så faktisk gjorde, var at gå tilbage til data, og så se, hvad sker der så efter episoden er færdig? Og der steg altså motivationsscoren igen, og altså den emotionelle reaktion som raket igen. Og vi kunne også se, at folk de sagde, at det var sådan noget sørgeligt det her, men hold kæft, jeg er godt til mig at se det igen. Så jeg glæder mig til næste episode. Ikke? Så det er noget med, at man skal være lidt varsom med, hvilken type indhold man kigger på os. Og det skal man også specielt gøre i medieindustrien, hvor meget af det kan være skræmmende, trist, melankolsk osv. Der skal man ikke bare vente, at der skal komme en positiv score.
Nej, man skal jo vide om netop, altså er det en melankoli, man gerne vil genopsøge.
Ja.
Altså fordi den kan jo også være på en eller anden måde nydelsesfuld.
Ja.
Det er jo det, der er så mærkeligt. Altså ja. Melankoli, man kan godt sådan sidde og svømme hen i melankoli, specielt på andres vegne, ikke? Hvis det er noget, man ser, der er fiktion og så videre, og det ikke lige er en selv.
Ja, så, præcis.
Ja.
Og du kan sige, altså en ting, som også man kan se, nu bliver det meget snakket om den motivationsscore, men hvis du ser på, hvordan folk reagerer på andre menneskers følelser, jamen så har vi typisk tre måder at betragte empati på. Så empati er den her kognitive empati, det med, at jeg kan forstå, at du ser, skal sige, det her bord her, vi sidder ved, fra et andet perspektiv end mig. Du ser andre ting, end det, jeg ser. Så det er, at jeg kan sætte mig i dine sko rent sådan kognitivt, uden at der er nogle følelser i. Den anden er den emotionelle, som egentlig er det samme, bare på sådan følelsesmæssigt. Jeg kan forstå, at du reagerer anderledes, end det, jeg gør. Og den tredje er det, man kan kalde sympati, hvor man siger, at jeg føler din smerte rent faktisk. Og den sidste, det er faktisk det, vi kan se på den her, det ser ud til, at den motivationsskur faktisk er meget følsom for. Det er, hvis du ser en person, som rent faktisk kommer til skade, eller er meget trist, og det er meget autentisk, jamen så får du faktisk en tilsvarende reaktion, som om den person er udsat for det selv. Og det synes jeg er ret interessant at se på. Jeg får sådan lidt sådan nørdeflips ind imellem, når vi ser på de data, vi gør.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og hjerneforsker og neuropsykolog Thomas Z. Ramsøy.
Men nu siger du, at du får nørdeflip, når du sidder og ser på jeres egne data. Hvad for nogle projekter har I så ellers gang i det hele taget?
Det er rigtig mange, så det er jo spændende. Og det er meget, meget mangefoldigt. Altså, det er mange, der tror, at vi tester bare reklamer. Og det gør vi også. Vi tester måske også reklamer for, hvordan de fungerer i trygt, og hvordan de fungerer i biograf og på tv og så online for eksempel. Men det er klart, altså det vi faktisk gør rigtig meget, det er at teste helt nye ting, helt nye produkter, helt nye tjenester. Vi har været så heldige, at vi har faldet ind i de helt rigtige personer på det rigtige tidspunkt over i USA, og specielt i Silicon Valley, hvor vi har fået, som egentlig har taget os ind under vingerne, hvad man kan sige, vi har testet for dem. Og det vil sige, at vi har testet alt fra 3D-printing, mens det bare var en lille mini-ting. Vi har testet virtual reality, augmented reality for Google og Microsoft og Facebook, før det rent faktisk er blevet lanceret. Og så helt over til at teste, hvordan folk reagerer på robotter, mens de møder dem i butikken, for eksempel. Og det er jo egentlig bare nogle af de ting, vi gør. Så vi ved aldrig, hvad der kommer næste måned, fordi det er netop sådan nogle helt crazy ting, som vi tænker, det vidste ikke engang, det var på vej næsten. Så det er klart, det er meget mange folk, men i bund og grund kan man sige, det er også at teste, hvordan reagerer folk på de her ting. Og er det overkill? Er det for svært at forstå? Hvordan kan vi tilpasse tingene, så det rent faktisk bliver brugervenligt fra starten af?
Er der nogle projekter, hvor I har, eller nogle tests, hvor I har fundet noget overraskende?
Det vil jeg sige, det sker rigtig tit. Så det er mere sådan at være selektiv her, hvad det skulle være. Jeg tror, en af de ting, som vi har gjort, det var... jeg vil komme ind på det her robotstudie, vi har gjort, for eksempel. En af de ting, vi tester, det er jo, hvordan folk reagerer på robotter i forskellige fasoner. Typisk er det ikke sådan nogen, man ser i Star Wars eller sådan noget. Det er mere sådan en... det er faktisk lidt mere som ham der, R2-D2, som ruller rundt, kan man sige. En sådan søjle, der ruller rundt. Ikke?
Men det er også, fordi vi alle sammen har den der R2-D2, han var sød.
Ja, ikke? Okay. Jo. Og det er sådan en søjle, der kører rundt. Den hedder også Osbot, og den får også et nyt navn, der hedder Lowbot nu. Men det er simpelthen, fordi det er et firma, der hedder Lowe's, som er ligesom en Bauhaus, kan man sige, som har sagt, jamen, det kunne være en god idé, at vi tilføjer det her, i tillæg til de ansatte, der er der, en robot, der kommer og kører op til dig og siger, hej, jeg hedder Lobot, kunne jeg hjælpe dig med at finde nogle ting? Hvad leder du efter? Og du kan snakke til den på 3 eller 4 forskellige sprog. Den kan scanne den genstand, du har, også hvis den er gået i stykker, og så kan den hjælpe dig med at finde det i butikken. Og så tager den dig med til den butik. Og det lyder egentlig, det lyder interessant nok. Og så er så spørgsmålet, jamen, hvordan reagerer folk på det her? Nu er den her jo ikke en sådan en humanoid robot. Den ligner ikke et menneske på
den
robot. Den ligner en meget høj støvsuger. Den er 1,5 meter høj, ikke? Sådan en søjle der, som kommer rullende. Hvad sker der i det øjeblik, at folk møder den her robot? Det er jo en menneskestemme. En menneskeagtig stemme. Så der er der nogle ting, som kan gøre, at folk de synes, det er lidt spooky. Inden for fagsprog, så kalder man det for the uncanny valley. Altså, det er noget, som bliver så menneskeagtigt, men ikke tilstrækkeligt menneskeagtigt, så det bliver sådan lidt spooky på en eller anden måde. Det bliver sådan lidt, det giver en negativ reaktion i hvert fald, og så gør det, at folk de holder sig væk fra den, og det skal man helt sikkert ned i.
Så det skal hellere være lidt mekanisk, eller lidt anderledes?
Så nogle gange skal man hellere trække den lidt tilbage og sige, lad os gøre den lidt mere klunky igen, lidt mere, sådan lidt mere kajtet, kan man sige. Ikke? Og der har vi set, en af de ting, som er lidt overrasket, det er jo, at der er en kønsforskel for det første. Det er måske ikke så overraskende, men kvinder, de synes, at den er herlig. Men det er sådan lidt, det kan de ikke helt forholde sig til, det er svært. Og vi kan se det på reaktionen, de er sådan lidt, det rammer dem ikke helt. Men hvis vi nu sænker performance-niveauet på det, og med vilje gør den lidt mere fejlfuld, vi faktisk får den til at køre sådan lidt inde i sådan en hylde imellem, eller den sådan, kan ikke rigtig finde vej, så kan de faktisk bedre lide den.
Altså mænd?
Robotten.
Ja, mænd kan bedre lide robotten. Så.
Ja, men begge køn faktisk. Begge køn, okay. Ja, det er jo ligesom en parallelforskydning for begge køn, kan man sige. Ja. Kvinder kan godt lide i forvejen, men er sådan lidt sådan skeptiske. Men hvis du gør den lidt mere sådan fejlfuld, jamen, så kan faktisk begge to bedre lide den generelt. Så det er noget med, jamen, det er ikke altid sådan, at bedre altid skaber en bedre reaktion for hos forbrugerne.
Nå, men der er jo det hele taget, der er også meget diskussion om, nu om dagen det her med altså emotionelle robotter, at de i virkeligheden, altså det er på en eller anden måde vores følelsesliv, de skal tale til for at være rigtig effektive og for at vi gider at have med dem at gøre.
Ja.
Og der er forskere, der simpelthen, altså du ved, beskæftiger sig udelukkende med, hvordan får vi folks følelser allerbedst i spil med sådan nogle robotter, og hvad skal der til, både den måde, de bevæger sig på og ser ud osv. osv. Altså en israeler, Guy Hoffman, der er meget kendt for det der, og som laver sådan nogle virkelig fantastiske engagere nogle robotter. Det kan være bare, at han har lavet sådan en, der ligner en lampe, og den er en lampe, altså den hjælper dig med, du ved, at finde ud af, hvor du skal have noget lys henne og sådan noget. Men den måde, den bevæger sig på, er ligesom så lækker, og så man har bare lyst til sådan at kæle med den
robot. Kæle med en lampe?
Ja, altså, wow. Ja, du må ind og se den på nettet, ja. Altså det er helt fantastisk.
Ja, jeg tænker lidt på den der Pixar-lampe.
Jamen, det er den, han har taget det fra.
Ah, okay.
Ja, simpelthen. Altså,
fedt.
At finde ud af, hvordan lige præcis bevægelserne skal være. Ikke?
Ja.
Og man er jo også meget inde på at lave altså sådan emotionelt engagerende robotter til hele plejesektoren og den slags. Altså, fordi ja. Gamle mennesker skal jo på sigt vende sig til, at der ikke er varme hænder nok, og deres familie gider nok heller ikke besøge dem, så de kan få en robot. Og dem er man ved at udvikle og teste. Og altså, jeg har blandt andet set en dokumentar om sådan en testrobot der, hvor man må sige, det er utroligt, som de her gamle mennesker faktisk kommer til at sætte pris på den her robot, ikke?
Ja.
Altså, som bare ligner sådan en lille dukke, og som kan tale med dem.
Jeg synes, jeg har set noget, altså, også for nogle år siden til med, hvor det var altså, endnu mere altså, sådan tidlig stadie robotter, eller sådan nogle dukker, eller sådan nogle næsten, bare legetøj næsten, ikke? Som, hvor de også havde en meget, meget positiv reaktion på det. Så det er, altså jeg skal på en måde sige, at det har netop meget stor brug inden for plejesektoren, inden for ufattelig mange sektorer. Jeg skal heller ikke glemme, at sådan nogle robotter, de kan jo sættes til flere typer opgaver samtidig. Men bare for at give eksempel, men endte op den her Osbot eller Lobot. Så en ting er, at den der kundekontakten har, men den sover jo ikke om natten. Så der går den jo og scanner hele inventoriet i hele butikken, får den så scannet hver nat, og så får den lavet en fuld oversigt af, hvad der er, og hvad der mangler for eksempel. Det kan du ikke bede et menneske om. Og det går nok lidt, altså hvis du skal ind på den diskussion, kan man sige, så er det jo så spørgsmål om, hvad sker der så med de her robotter, når de bliver mere acceptable, kan man sige. Og det er jo det selvfølgelig en af de ting, man arbejder på, det er at bruge den her forskning til at sige, hvordan kan vi sørge for, at vi ikke stejler, når vi ser en robot? Hvad skal det til for, at vi vender os til robotten og rent faktisk har lyst til at snakke med dem?
Ved man noget om, nu sagde du før for eksempel, at den her hjælpeløse robot, eller i hvert fald sådan altså fejlbarlige robot, den var sådan mere populær, den kunne man bedre lide, end hvis den var fejlfri. Det er jo ikke sådan, vi reagerer over for mennesker. Altså hvis mennesker i butikken støder ind i ting, eller i det hele taget ikke gør ting fejlfrit, så irriteres vi over dem.
Ja, og jeg ved, at der kommer robotter på en eller anden måde og kopierer et nyt domæne for vores sociale cirkel i det her. Altså er det sådan, at robotter er en ny type art, som vi skal forholde os til, som ikke er en hund eller en kat og ikke er et menneske? Det er meget, meget muligt. Jeg tror også, på en eller anden måde, så er det også noget med, at der er en teknologi i det her. Så en teknologitilvænding, ligesom vi har haft mobiltelefoner og computer. Så jeg tror også, at det vi ser lige nu, at vi skal tilpasse dem, som værligt har nogle indbyggede fejl, kan man sige, det er også noget, man skal måske tage fra igen, når vi snakker om 5 år, for eksempel.
Så når vi er mere vendet til at...
Præcis. Ja, og måske skal man have indbygget sådan en lille script til det her robotter, som siger, jamen, er det her en person, som har været eksponeret for det her før eller ikke? Og så kan den så sige, okay, det er en person, der har set, at jeg har fejlet før, så kan jeg godt op mig lidt og gøre lidt bedre.
Har en robot et personal space? Har vi det sådan, at vi heller ikke kan lide at invadere dens personlige rum? Eller
ja, det tror jeg helt klart. Vi kan godt se, at folk holder en bestemt afstand, og det er ikke kun fordi, vi ikke ved, hvordan den bevæger sig, for det gør den. Den er forudsigelig, kan man sige. Men det er helt klart, at vi betragter den som en person, eller som en eller anden personificering af noget, i hvert fald. Og vi respekterer grænserne på samme måde, som vi gør med en person. Det er ingen tvivl om. Så vi kan godt se, at den måde, folk de tilnærmer sig, tager skridt tilbage, hvis nu skulle køre lidt frem osv., det ser ud til, at det hører med den samme kultur, som vi, altså lidt afhængig af, hvor vi er hen i verden, men at det følger med den kultur.
Så det er hvad skal man sige, os og vores hjerne, der skaber det hele, naturligvis. Ja. Det er ikke robotten.
Nej, altså. Præcis.
Nej.
Det kan man så, altså det er jo interessant at give sig selv, om robotten skulle lære afstand, for eksempel. Hvor tæt på skal den køre en person? Fordi vi ved godt, at i forskellige dele af verden, jamen, så er det meget forskelligt, hvor tæt på eller langt fra man står hinanden, når man snakker, for eksempel. Og det kunne faktisk være en faktor, som, jeg tror ikke, der er nogen, der har testet det nu, men det kunne faktisk være en faktor, når man tester forskellige butikker eller forskellige steder i verden, jamen, så er den der afstand måske afgørende for, jamen, hvad synes du i det hele taget om den her robot?
Man kunne også godt forestille sig, at sådan noget som kultur har indflydelse på, hvilken stemme vil du helst have, der kommer fra en robot.
Yes. Lige præcis. Og der er bare første forskel er selvfølgelig køn. Mand, ja. Kvinde, neutral. Det andet er altså alder. Vi er rimelig gode til at aflæse alder ud fra køn, eller i hvert fald sådan tendentielt alder ud fra køn, ud fra stemmen. Og så er der andre ting som jamen, intonation for eksempel. Det indeholder ufattelig meget information, som vi ikke måske har helt greb om. I hvert fald ikke på at omsætte til programmering. Men der er der, man kan se med de her nye, altså med kunstig intelligens for eksempel, kan man godt sige, jamen det her kan godt læres, uden at vi behøver at programmere det i sig selv.
Altså nu tænker jeg, når man taler stemme, så tænker vi alle sammen på en GPS. Altså, ja. Hvor der, altså det er jo der, hvor altså, man har sådan, man får den leveret, den har en eller anden forfærdelig stemme, og så kan man sidde og trykke på dem, og man kan få altså, en anden accent, altså Oxford-engelsk, eller bredt-amerikansk, eller sådan nogle ting.
Homer Simpson.
Ja. Præcis, ikke? Men altså, kender man noget til, altså sådan, hvad skal man sige, altså, præferencer også i forhold til, hvad er det for et område, vi snakker om? Altså, er det en GPS netop, eller er det en, der skal snakke noget om nogle bankforretninger, eller hvad er det? Ved man noget om det overhovedet?
Hvad tænker du?
Så om der er forskellige stemmer, man vil have til forskellige funktioner?
Det ved jeg ikke nok om. Jeg vil forvente, at forskellige stemmer har forskellige brug, og forskellige områder har forskellige, altså giver forskellige præferencer i, hvilken stemmetype der skal være. Det er helt klart, hvis du ringer til Lufthansa, forventer du måske en vis stemme, som tager den, eller som snakker i røret, kan man sige. Hvor hvis du ringer til en bank, så er det måske noget andet. Det er jo service, kan man sige, alt andet lige, men jeg tror, det vil være nogle forskellige forventninger. I hvert fald for meget forskellige industrier, der er det ingen tvivl.
Men er det sådan noget her, der forskes meget i det her consumer neuroscience, eller hvad er der nogle områder, som er særlig hotte?
Sådan, altså, jeg vil sige generelt, vil jeg sige, det her, det vil overraske mig meget, hvis der forskes meget lige præcis af det her. Altså, der forskes meget i, hvordan man kan generere menneskeagtige stemmer. Der forskes meget i, hvordan forbrugere skal sige, reagerer som sådan. Men problemet er, at de bruger meget til de her traditionelle survey, interviews, fokusgrupper osv. Så meget sådan traditionelle, hvad synes du om det-agtige, på en skala fra 1 til 7 eller 1 til 10 for eksempel. Ikke? Og det fanger ikke de her ting. Og det er også derfor, vi ser, at der er et kæmpe hul i den her forståelse, som et eller andet sted gør, at dem, der gerne vil lave en god platform, noget som sørger for en god stemme eller et eller andet til den rigtige situation, de kommer ikke helt fra A til O på det her, fordi der mangler noget information imellem. Så jeg vil overraske, hvis de bruger den her viden på samme måde.
Hvad, hvis du nu ser fremad og tænker, hvor kommer der virkelig nogle ting, der vil blive interessante at kunne altså at få udforske og dermed kunne bruge på en eller anden måde i consumer neuroscience?
Altså en ting af consumer neuroscience, der kan man godt sige, en af de brugsområder, som jeg godt kan se, det er faktisk, hvor vi bruger det for at hjælpe forbrugerne selv. Det vender den helt på hovedet og siger, men altså jeg som forbruger, er ikke rationelt. Altså bare hjælpe os selv som forbrugere til at forstå, hvad er det, som driver os som sådan? Hvordan kan jeg optimere min egen valg? Det er en ting, og en anden ting. Altså, i samme tangent kan man sige, det kan man finde inden for management, man kan finde det inden for selvudvikling. Man kan finde, altså generelt det her med at skabe den her forståelse for, jamen, vi er ikke så rationelle, som vi er egentlig.
Det er jo virkelig, kan man sige, et våbenkapløb mellem dem, der vil sælge os noget, dem, der vil lede os på arbejdspladsen, og så os selv.
Præcis.
Som skal forstå, hvad er det for nogle processer, de benytter sig af? Hvad er det, der sker inde i mig?
Ja, præcis. Hvis du tager management som et eksempel, altså forandringsledelse eller change management, er jo et kæmpe område. Fordi vi ved godt, vi kan sidde til møder, eller vi kan tage på ekskursioner eller et eller andet, og vi kan være så enige i gruppen om, at det her skal vi gøre, og vi skal forandre. Så kommer vi tilbage til arbejdspladsen, sker der ingenting. Og det bunder også i, at vi er oppe i det her bevidste, rationaliserende niveau, og du får aldrig fat i det her som skal sige, vanesystemet, som egentlig driver alle de her adfærd, som vi gerne vil forandre.
Ja, man kan sige, at en del af menneskets natur er jo sådan set også, at det er ret forandringsresistent. Mindre der virkelig er god grund til, at det skal ændre sig.
Lige præcis, ikke? Så vi er ikke så fleksible, som vi gerne vil være i visse tilfælde, ikke? Så det med at kunne forstå og egentlig gøre brug af den viden her, det er stille og roligt begyndt, og der tror jeg, at vi sker rigtig mange forandringer i de kommende år. Og jeg tror altså på både det der med at bruge den hjerneforskning, som vi kender, altså den akademiske forskning, fortolke den ind i den kontekst, vi kender, men også det med at bruge de her redskaber til rent faktisk at teste og forbedre produkter eller situationer eller management for eksempel.
så tror jeg godt, jeg vil til sidst spørge dig, nu vi har taget hul på det her. Hvad skal jeg gøre for at lade være med at købe så mange sko?
Jeg tror egentlig, et eller andet sted, du trækker vejret, det er godt. Så jeg tror, det er faktisk det første, du skal gøre. Du stiller det der wanting-system lidt på standby. Det er faktisk det første, du skal gøre, og det er faktisk, altså, træk vejret til det 10. Det er godt gammelt husmorråd, det hjælper altså stadigvæk.
Tak til dig, Thomas Zuecke Ramsøy, CEO og founder af Neurons Inc. Og tak til Ninette Birk, der som sædvanlig producerede udsendelsen, og på genhør fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.